Tusindvis af danskere får hvert år konstateret kræft, og endnu flere kender nogen, der har eller har haft kræft. I den her podcastserie fra Kræftens Bekæmpelse undersøger vi kræftens sprog. For hvordan taler vi egentlig om kræft her i landet, og er der noget, der kan kaldes kræftens sprog, og bør vi i så fald blive bedre til at tale det? Nu kommer vi til at tale om, hvordan vi som pårørende bruger sproget, når vores nære bliver ramt af kræft, og vi får gode råd til at tage de svære samtaler. For hvorfor kan det være svært at tale om livets skyggesider, og hvordan bliver vi bedre til at tale kræftens sprog? Med mig i dag har jeg Nina Rottmann. Du er psykolog og forsker, tilknyttet Institut for Psykologi på Syddansk Universitet. Så har vi Marie Hald Gravslund, psykolog og rådgiver for Kræftens Bekæmpelses rådgivningslinje, Kræftlinjen. Og så er du her, Esben Kær. Du har mistet din søn til kræft. Du er uddannet journalist, og så har du også udgivet 2 bøger om emnet. Velkommen til alle sammen.
Tak.
Tak.
Det er jo sådan, at hver tredje dansker får kræft, inden de fylder 75 år. Og alligevel så er der ret mange af os, der har svært ved at tale om kræften. For lige at starte ud, vil jeg gerne prøve at spørge, hvorfor tror I egentlig, det er?
Altså, jeg tror, at folk har jo, hvis vi lige bakker et skridt tilbage, så er folk jo svært ved at tale om døden i det hele taget. Hvor man i Danmark og andre lande her omkring ikke ser døden som livets naturlige afslutning, så er døden jo sådan nærmest sådan en fejltagelse. Og derfor har vi meget, meget svært ved at tale om det, fordi vi lader det, som om den ikke eksisterer. Kræft sætter det på spidsen, fordi kræft er mere dødelig end så mange andre sygdomme, og så mange dør af det. Så en kræftdiagnose er virkelig, når manden med len banker på. Så vi flygter ikke fra kræften, vi har ikke svært ved at tale om kræften, vi har svært ved at tale om døden, som bliver eksemplificeret ved kræften. Manden med len kommer med kræft.
Lige forlængelse af det, nu er du allerede inde på det eksistentielle i forhold til kræften, tænker jeg også, at det, der sker, det er jo, at mange oplever en kræftsygdom medfører rigtig mange forandringer i livet. Nogen vil måske sige, at en uboden gæst flytter ind, og det kan sætte rigtig mange tanker og bekymringer i gang, både hos dem, der har sygdom inde i kroppen, og også hos de pårørende. Og man kan sige, der er meget utryghed, uvished og usikkerhed involveret i det her. Hvordan skal det her gå? Kommer jeg til at dø af den her sygdom, eller kommer jeg til at miste min partner, min kære af den her sygdom? Og alle de her tanker, bekymringer, de kan jo være forbundet med rigtig meget frygt, angst og bekymringer, som man måske allermest har lyst til at skubbe det til side, og der er et stort ubehaget at berøre de her ting i første omgang, så det kan være en helt naturlig reaktion, og at man prøver at holde det på afstand. Og så kan man jo også sige, for mange er det jo, selvom det er hver tredje dansker, der er berørt af det, er det jo for mange noget, der er nyt og der er ukendt, når man selv bliver berørt af det, enten som når man har sygdom i kroppen, eller når man er nær pårørende til en. Og det kan jo også medføre til, at man simpelthen har svært ved at sætte ord på det, fordi man ved ikke helt, hvad det går ud på endnu. Jeg husker mange af de mennesker, jeg har talt med i forbindelse med rehabiliteringsforløb på Reper i Nyborg, at de har sagt, jamen, hvordan skal jeg kunne sætte ord på, hvad det er, jeg har brug for? Jeg ved det jo ikke helt selv. Jeg ved egentlig ikke selv, hvor jeg er på vej hen. Man finder ligesom vejen, mens man går. Så det kan også være noget, der gør det svært. Og så er der måske nogle temaer eller nogle emner, der er mere tabubelagte end andre, som nu nævnte du døden. Det kan også være, når det handler om seksualitet. Det kan være tro og alle de eksistentielle spørgsmål, at man måske har svært ved at se meningen i livet. Så der er mange ting, der egentlig kan gøre det svært.
Oplevede du, Esben, at det var svært at tale om, da din søn blev syg?
Ja, det gjorde jeg. Jeg kan huske, at vi faktisk var meget forsigtige med at tale om det, fordi det ligesom var en eller anden pest, som folk troede smittede, så vi var egentlig ret private om det et langt stykke hen ad vejen. Men en del af det handlede jo også om vores egen erkendelsesproces. Min søn fik en diagnose, som 99% sikkerhed ville slå ham ihjel. Og det kunne vi slet ikke se i øjnene. Så vi forsøgte os at handle os ud af det, hvilket gav mening i starten, fordi vi rent faktisk formåede at forbedre ham og rette ham op i en grad, så hospitalet faktisk var imponeret og tænkte, hey, det er alligevel noget det her. Men til sidst var der ikke noget håb. Og det kunne jeg ikke være i. Jeg ville have magten over den her situation. Jeg ville have magten over døden. Jeg ville have magten over min søns helbred. Også da et hvert håb reelt var ude. Og det vil sige, at jeg tilbragte den sidste tid med at forsøge at handle mig ud af magten, i stedet for det langstrakte inderlige farvel, som alle psykologer, der ved noget om det her, vil sige, er fuldstændig afgørende i den situation for et ordentligt sorgforløb og for at få en god afslutning. Jeg var ikke i stand til at tage de samtaler, fordi jeg ikke kunne være med afmagten, med magtesløsheden. Jeg ville vinde over det her for enhver pris. Og jeg afdrager stadig på gælden for at ikke at kunne overgive mig til magtesløsheden, ikke at kunne træde ind i det rum, hvor vi var sammen i magtesløsheden i afslutningen. Det kommer jeg aldrig til at tilgive mig selv, og jeg kommer til at betale prisen for det resten af livet.
Det er jo fuldstændig altså meget rørende måde, du fortæller om det på, og nok også ret almen menneskelig måde at reagere på. Forestil dig, Nina, nu kigger over på dig, at det er sådan naturligt, at de her indsigter, den måde at se det på, det først kommer på den anden side af sådan et forløb.
Altså det er sådan kan det jo sagtens være, og sådan er det sikkert for mange, tænker jeg, at i den situation, man står i, gør man jo det, man umiddelbart tænker er bedst. Altså vi prøver at gøre det så godt, vi kan, og nogle gange er det svært i selve situationen at vide, hvad det så på sigt medfører. Og der kan man jo sige, at måske det at have chance for at høre om andres erfaringer i samme situation, eller have en chance for at tale med en rådgiver, om det kan være en hjælp, men det kan være rigtig svært, når man står i det og er i en meget, meget sårbar situation, og er helt fyldt op, når stressskålen er helt fyldt op, så også at finde og vide, hvordan man håndterer det bedst.
Og Marie, du sidder jo til daglig og taler med mennesker, der står i sådan en situation, hvor de er ramt af kræft, eller at en af deres nærmeste er ramt af kræft. Hvordan taler folk om kræft, når de ringer ind til dig på kræftlinjen?
Jamen, det tænker jeg, det er et godt spørgsmål, for jeg tror, det jeg kommer til at tænke på, det er, at folk taler om kræft på virkelig mange forskellige måder, fordi det at få en kræftsygdom er rigtig mange forskellige ting, fordi vi kalder det kræft, men det er jo over 200 forskellige typer af sygdomme, så hvad kan man sige, alvorlighedsgraden og hvordan det ser ud vil være vidt forskellige. Og vi taler på kræftlinjen med vores brugere om alle de aspekter af kræftsygdommen, og det er jo alt fra altså diagnose, behandling, bivirkninger af behandling til økonomiske spørgsmål, spørgsmål omkring sygedagpenge, når man er sygemeldt, til hele den psykologiske del, som handler om krisestressreaktioner, tab og sorg, og også rigtig meget, hvordan man håndterer sine relationer til sin nærmeste, når man bliver ramt af kræftsygdom, fordi der er nogle ting, som kan blive sat på spidsen.
Er der noget, som du har oplevet, er særligt svært at tale om, eller særligt svært at udtrykke?
Jamen, altså jeg tænker i virkeligheden, jeg kan koble mig op på både Esben og Nina, men det første, jeg kommer til at tænke på, det er nok døden. Altså det her med, når en kræftsygdom på en eller anden måde peger hen imod, at vi skal miste livet, eller at det i hvert fald er kommet i spil på en sandsynlig måde, at vi måske kommer til at miste livet. At det er noget, vi kan have rigtig svært ved at tale om, og svært ved at forholde os til, fordi det er forbundet med rigtig meget sorg og afmagt og frygt, i forhold til, hvad skal vi gøre? Og vi har heller ikke kulturelt så meget sprog for at tale om de her ting.
Og det der med mangel på sprog for de her ting er jo et kæmpe problem, men det er jo en konsekvens af, at vi systematisk flygter for døden i den her del af verden. Men der er en jeg vil lige sige sjov ting, det er nok et forkert ord at bruge den her sammenhæng omkring den måde, vi taler om kræft specifikt på. Fordi det, man ofte ser, det er, at man beskriver, at det er en kamp mod kræften, og vi taler om, at han tabte kampen til kræften. Så ikke alene er man død, nu er man så også en død taber åbenbart. Men hele den her kampmetaforik, som sjovt nok mest knytter sig til kræft, altså man hører aldrig folk, der tabte kampen mod overforkalkning eller sådan noget, er jo meget knyttet op på den der et forsøg på at tage kontrol midt i afmagten, som jeg synes er et fuldstændig afgørende tema, når vi taler om det her. Vores forsøg på at erobre en magt, vi ikke har. Jeg skal lige sige, de tre bøger, jeg har skrevet, er ikke bare min egen, mig selv og heller vandudhørende. Jeg har interviewet en masse eksperter og cases osv., så jeg har meget ben i hvad skal man sige, videnslejrene også, når jeg taler om de her ting. Og det tema, der går igen og igen og igen, det er det der med, at folk har en fuldstændig urealistisk forhold til magtfordeling mellem dem selv og vores herre, han har sagt, eller vores selv og livet. Folk tror, at de har meget mere magt over tilværelsen, end de har. Og det gælder i livet af almindelighed, men når de så bliver ramt af kræft, så kommer det der Gud i eget liv til op mod den hårdeste prøve, og den taber de fleste, og det kan de færreste være i. Og derfor forsøger de selv og folk omkring dem at tale deres egen magt op. Og det er meget sødt, men det er faktisk rigtig ubehageligt, når man ikke har den. Så det handler ikke om at bilde folk ind, at de har en chance, når de ikke har det, eller give dem håb, som ikke er realistisk. Vejen i det her, det er at erkende, at man som patient og pårørende har meget, meget lidt at skulle have sagt med, hvordan det her ender, og kunne træde ind i afmagtens rum med afmagtens fællesskab og være i det.
Mm. Men man kan sige, at vi talte også en del om kampmetaforen i sidste afsnit, for den er meget, meget interessant, og især når vi taler om kraft og kraftens sprog, så kommer man ikke udenom den. Og der er jo også dem, som faktisk finder styrke i den og finder en eller anden form for handlekraft i den. Hvad er jeres to, Marie og Nina, hvad er jeres erfaringer eller holdninger til kampmetaforen, hvor man jo godt, som Esben siger, at det kan ikke være rigtigt, at man skal tale om kraft som noget, hvor der er vindere og tabere. Men når man så omvendt kan se, at der også er nogen, der finder gode, konstruktive ting ved den. Hvad er jeres holdning til den kampmetafor?
Altså jeg vil sige, min erfaring er, at den er jo ofte i spil, enten som noget, der kan være rigtig hjælpsomt for nogen, og nogle gange så kan den også være i spil som noget, som på en eller anden måde kan spænde ben for den måde, man kan være i sit kraftforløb på. Så jeg tror, jeg er meget sådan ydmyg omkring kampmetaforen, eller sådan forholder mig meget åben til den, fordi for nogen giver det rigtig meget styrke og mening at tænke om sig selv på den måde og gribe deres forløb an på den måde. Og for andre, der er det på ingen måde den metafor, de kan identificere sig selv med. Og der er det jo rigtig meget, i hvert fald mig som sådan psykolog og rådgiver, den her samtale om, at der ikke er nogen rigtige og forkerte måder at være i sin kræftsygdom på, eller takle det på. Det vil være vidt forskelligt. Også i forhold til det her med, hvordan har man brug for at snakke om det? Har man brug for at tale rigtig meget? Eller har man mere brug for at være lidt mere stille eller gå en tur? Altså, at kræftens sprog er rigtig mange ting. Og det vil være meget individuelt. Vi kan også sådan kulturelt have en idé om, at det her med at tale om, hvordan vi har det, og tale om vores følelser og sætte ord på, at det er rigtig godt. Og det er det også for mange og i mange situationer, men nogle gange er det også okay, at det er noget andet, der kan være brug for. Det er jeg i hvert fald meget opmærksom på, også i forhold til kampmetaforen. Det her med at sige, er den hjælpsom, eller er det egentlig mere noget, jeg føler, jeg ikke kan leve op til, eller jeg ikke kan se mig selv i, ikke?
Ja, jeg er enig i det. Jeg tænker også, det er vigtigt at have begge dele med, at for nogle mennesker kan det være hjælpsom. Og det tænker jeg jo er noget, som er meget forskelligt fra menneske til menneske. Og når man kan føle, altså når man oplever, at samfundsmetaforen er så stærkt, at man nærmest bliver påtvunget den her metafor, så tænker jeg, så mangler der den her frihed at forholde sig til det sådan selv. Fordi det er jo noget, der er meget individuelt forskelligt, og jeg har også oplevet mange mennesker, der har fortalt, at den her kampmetafor har givet en styrke i at forholde sig til kræftsygdommen. Samtidig synes jeg også, det som Esben, du var inde på, det med afmagten, og det at erkende, at der er nogle ting, vi ikke kan ændre på, at det jo er en rigtig vigtig del også af det at forholde sig til kræftsygdommen og dens følger og de ændringer, den medfører i livet. Og at man så måske kan finde en arbejde hen imod at finde en balance i, hvad er det, jeg ikke kan ændre, og hvad er det, jeg kan ændre noget på og gøre noget ved i mit liv og med de forandrede vilkår, eller under de vilkår, jeg lever med.
Jeg tror, det, der er vigtigt, det er at skille mellem problemer og vilkår. Vilkår er noget, man skal lære at leve med, og problemer er noget, man kan gøre noget ved. Vi har en tendens her i den vestlige verden at betragte alting som problemer. Og man begynder at blande de to ting sammen, så er det går galt. Hvis man begynder at behandle vilkår som problemer, så er man fucker tingene op, og så bliver det svært. Og det skal vi skal være meget dygtige til at skille mellem, hvad der er hvad.
Mm. God pointe. Nina, ud fra sådan din forskning og det, du ved, kan man sige noget om, hvem vi er som menneske i forhold til, hvordan vi taler om kræft? Kan man sige noget om nogle demografiske faktorer som alder eller køn eller vores baggrund?
Ja, der er faktisk en del forskellige forskere, der har... nu har jeg jo arbejdet meget med, hvordan par, hvor en i et parforhold for en kræftsygdom, forholder sig til kræft, hvor man har undersøgt, hvad det betyder at tale om de udfordringer, der er relateret til kræften. Og der er nogle ting, der tyder på, at nogle demografiske faktorer kan have en betydning for, hvordan man taler om det, men at den person, man ellers er, og den relation, man har til den anden, til partneren og til den, man taler med, og situationen, man er i, måske egentlig er vigtigere. Altså der er nogle undersøgelser, der peger på, at når vi taler om køn for eksempel, at kvinder måske er mere tilbøjelige at tale og kommunikere mere om kræftens udfordringer. Men det, det, ja, den evidens, altså den viden, vi har, er ikke så god på området, og altså de resultater, man finder, er ikke entydige. Til gengæld kan man se, at har man tiltro til at kunne tage den her samtale og kunne støtte partneren, det hænger sammen med, at man så måske også går ind i en samtale og taler om tingene. Mens hvis man ikke helt stoler på, at man kan det, så holder man måske lidt mere tilbage. Og så ved vi, at når man åbner op og gerne vil fortælle om nogle af de behov, man har, eller nogle af de udfordringer, man oplever, og man så i samtalen oplever, at ens partner er lydhør og er anerkendende, så har det rigtig stor betydning for, at man måske også gør det igen, og at man kan få en konstruktiv dialog omkring det. Så det er meget de ting, der egentlig ligger i situationen og i relationen, der har betydning.
Er det noget, du kan genkende fra dit liv, Esben? Hvordan talte I om det som familie og som pårørende, da din søn var syg?
Vi havde travlt med at overleve, og vi havde travlt med at planlægge, hvordan vi kunne redde ham. Hospitalet kunne kun livsforlænge hans tilstand og ikke kurere ham for den diagnose, han havde. Så vi havde gang i et større alternativt behandlingsforløb, som vi også nåede rigtig langt med. Så meget af det handlede om det. Så det hele handlede om at handle sig ud af hans sygdom, og på et eller andet tidspunkt handle sig ud af afmagten. Og det var ekstremt opslidende. Og der er vi tilbage til det der gudejede liv, som jeg blev ved med at vende tilbage til, som vi alle sammen er, fordi vi var Gud i nu ikke kun vores eget liv, men også min søns liv. Og det vil sige, at det var vores ansvar, at han overlevede. Og det var helt ekstremt opslidende. Det at have ansvaret for noget, man ikke har magten over. Det er problemet, hvis du er Gud i eget liv, så har du ansvaret for noget, du ikke har magten over. Så vi havde ansvaret for hans sygdom, som vi ikke havde magten over. Og det er noget af det mest opslidende, man kan opholde sig i. Og det, jeg vil anbefale alle, som går igennem de her forløb, det er at gøre, hvad man kan, og hvad der nu giver mening i situationen, men lad være at tage ansvaret for resultatet, fordi det er aldrig op til dig, hvordan det der ender. Det er ikke patienten, der kommer til at bestemme, om han overlever. Det er heller ikke de pårørende. Man kan gøre nogle forskellige ting, men i sidste ende, så er det op til lægerne eller Gud, eller hvad man tror på. Det i hvert fald ikke op til dig. Så man skal slippe ansvaret for resultatet, fordi det kommer du ikke til at bestemme, men gør, hvad man i øvrigt kan i situationen.
Hvad tænker du om det, Esben siger, Marie? Er det noget, du kan genkende den måde at sådan anskue det på, at tage et meget stort ansvar på sig fra de samtaler, du har på kræftlinjen?
Jamen, det tænker jeg, det kan jeg sagtens genkende, og jeg tror, igen, er det lidt tilbage til det der med, at det kan være forskelligt, hvordan man er i det, men jeg kan sagtens genkende den der, altså det der ønske om at kunne handle, om at kunne optimere en situation, og det kan være, man kan sige, nu er det jo det ultimative på en eller anden måde, når vi møder døden i forbindelse med en kræftsygdom, men det kan også være i forbindelse med at komme igennem et hårdt behandlingsforløb, eller hvad det nu kan være, altså det der med, at man tænker, nej, men så skal jeg dyrke så meget motion som overhovedet muligt, eller altså, så skal jeg spise det helt rigtige, eller altså, så det der med at på en eller anden måde tage noget ansvar, og der kan både være noget godt i det, fordi det kan være en handlekraft i noget, man på en eller anden måde ikke kan handle i, eller hvor man er lidt sådan en skildpadde, der er vendt om på ryggen. Og samtidig så kan det også blive, som Esben siger, et kæmpe ansvar og noget, man på en eller anden måde slet ikke kan optimere, og hvor der er nogle andre ting, som er på spil i det. Så det vil i hvert fald også være meget det, jeg for eksempel kunne have fokus på i en rådgivningssituation, det der med at finde ud af, om er det hjælpsomt, eller er det netop, som Esben måske, som jeg fornemmer i hvert fald, at skygger det for noget andet, som er mere vigtigt, skygger det for nogle samtaler, som kunne være mere meningsfulde at have, og på en eller anden måde hjælpe dem, der er ramt med at kunne stoppe bare en lille smule op i noget, som er dybt kaotisk og køre derudaf med 120 km i timen.
Ja, for kan man egentlig sige noget om, hvad der karakteriserer, hvordan vi som pårørende taler om det til den syge, når kræft og alvorlig sygdom rammer vores nære?
Jamen, det kan man godt sige noget om. Jeg tænker, det der er meget definerende for, hvordan vi taler om det, det er, hvilken relation vi har til den, der er syg. Altså, så man kan sige, den relation, vi havde, inden sygdommen ramte, den bærer vi med os ind i vores forløb. Og så er der nogle ting, som bliver sat på spidsen og accentueret på en særlig måde, men det er i hvert fald min erfaring, at noget af det tager vi med. Så kan der også være nogle dynamikker omkring, at vi prøver at passe på hinanden, og det kan gøre, at vi afholder os fra at tage nogle samtaler, som egentlig kunne være gode at tage, fordi vi er bange for at træde den anden over tæerne, vi er bange for at gøre en ked af det, som allerede er så ked af det, som vedkommende overhovedet kan blive. Og det kan gøre, at vi på en eller anden måde afholder os fra at gøre noget, og det er i virkeligheden min erfaring, at det er noget af det aller værste. Det er, når vi ingenting gør, det er, når vi bliver helt stille, når vi på en eller anden måde ikke får sagt højt, jeg bliver usikker her, jeg ved ikke rigtigt, har du brug for at tale om det nu, eller skulle vi hellere gå en tur, eller... Altså, fordi det kan være rigtig svært på en eller anden måde at handle på det, der ikke er blevet sagt, hvor det er lettere at forholde sig til det sagte. Og så kan man bedre tale om og også altså, tilgive hinanden for, at man jogger i spinaten nogle gange og får sagt noget på en måde, som er kluntet. Så på den måde tænker jeg, det er også meget relationen, som definerer, hvad der er meningsfuldt at gøre.
Og her kan man da lige tilføje, at der er jo en meget klar tendens til landet til, at folk stikker af i de her situationer. I stedet for at være der for hinanden, så stikker folk af. Det var, hvad jeg selv oplevede, da min søn han døde. Og nu har jeg holdt hundredvis af foredrag om de her ting og mødt tusindvis af efterladte. Og det mest gennemgående tema er, hvordan folk føler sig svigtet og forladt af deres omverden, som stak af. I øvrigt meget ulige andre kulturer i verden, hvor man faktisk har kulturelle færdselsregler for det, der samles man om dem, som er lidende og som er efterladt osv. Og det er det, der er brug for. Det er det, ens nervesystem er brug for. Men her i Danmark, der stikker vi af. Og det Nationale Sorgcenter har faktisk lavet en undersøgelse, som viser, at 2 ud af 3 efterladte føler sig svigtet af deres omverden, fordi de stak af. Og det er jo usselt, at det er sådan. Og når jeg peger på folk, så peger jeg også på mig selv, fordi jeg var ikke et hak bedre, før jeg gik igennem de her ting. Og det ved I sikkert mere om, at jeg kunne meget vel forestille mig, at det ville være det samme problem i forhold til, når vedkommende ikke er død endnu, men bare er langtidssyg, at folk ikke kan finde ud af at være der.
Hvad ligger der i det der med at stikke af? Hvad betyder det? Hvad er det, man så ikke får gjort?
Nu kommer det lidt an på, om vi snakker før eller efter døden. Fordi før døden er der, at det er jo et enormt hårdt arbejde at være pårørende til en nærmeste pårørende til en meget syg person. Og det taler vi alt for lidt om, hvor hårdt det er. Alt fokus er af gode grunde på den syge, men det, der burde være mere fokus på den pårørende også. Og det eneste, den nærmeste pårørende kan overleve, det er at prøve at gøre det, der skal gøres for at få livet til at hænge sammen og være der for patienten. Så det bedste råd, man kan give der, det er, at nærmeste pårørende udnævner en personlig assistent/kommunikation ansvarlig til at stå for kontakten til netværket og kan koordinere indsatsen der og så at sige tvinge netværket på banen, så kan de fleste godt lokkes. Men når netværket ikke stiller op, så er der 2 årsager til det. Det ene er det, vi har snakket om. Vi vil helst ikke mindes om afmagten. Vi kan ikke være i det der afmagtensrum. Vi vil helst kunne handle, og det der med at gå ind i det afmagtensrum, det kan vi ikke rigtig magte. Men det andet handler jo også om mangel på konkret viden, fordi vi lever i det her smukke, velfriserede samfund, hvor døden er noget, vi har afskaffet og ikke rigtig gælder for os. Så vi bliver enormt usikre, når vi så endelig møder den her på så massivt niveau, er faktisk usikker på, hvad vi skal gøre. Og så bliver vi bange for at gøre noget forkert, og så må vi hellere lade være at gøre noget. Hvilket er det dummeste, man skal gøre, og det eneste, man ikke skal gøre. Altså, man skal gøre et eller andet. Og man skal ikke komme og sige, hvad kan jeg gøre? Man skal sige, jeg vil gerne gøre det og det og det. Og hvis det ikke er godt nok, så sig det, men ellers så gør jeg sådan. Altså, man skal handle som pårørende, man skal stille op, og man skal selv udvise noget af den handlekraft, som man normalt udviser, når man går på arbejde og andre steder. Den skal man ikke ligge i garderoben, bare fordi nogen er syg.
Så et eller andet er bedre end ingenting?
Alt andet er bedre end ingenting.
Er det noget, I kan genkende? Nina, hvad tænker du om det, Esben siger?
Jeg kan helt sikkert godt genkende. Det er jo også noget af det, Marie var inde på lige før, omkring relationens betydning og de her hensyn, man måske nogle gange kan kalde for misforstået hensynstagen, hvor man virkelig passer på at beskytte den anden og måske undlader at handle eller at gøre noget eller at give udtryk for de bekymringer, man går med for at passe på hinanden. Og det er der faktisk også... en del forskning på, der viser, at gør man det, og det gør man jo tit med nogle gode hensigter, fordi man gerne vil passe på den anden, men så kan vi se, at det på sigt har en sammenhæng med en dårligere trivsel, en øget belastning, og det kan både være hos dem, der ligesom jeg holder tilbage, der måske skjuler de bekymringer, man går med, men også den anden i relationen, der måske godt kan fornemme, at der er noget på færre, og der kan også være nogle ting, man ikke får talt om, og der opstår misforståelser, så på sigt kan det have en negativ betydning. Ja, og gøre det, selvom man gør det med mange gode intentioner.
Og det er jo svært som pårørende at gå ind i de der hårde samtaler. Er det noget, man skal insistere på at gøre? Er det noget, som er den pårørendes rolle i det her? Eller kan man sige noget om, hvad der er den pårørendes rolle?
Altså, jeg tænker ikke, måske insistere er måske lidt voldsomt ord, tænker jeg, fordi jeg tænker, det er også noget, man finder ud af med hinanden, men jeg tænker, det er i hvert fald noget, som Nina også siger, altså som forskningen også viser, at det, at man kan kommunikere, hvis vi taler om altså en partner for eksempel, om sygdommen, at det betyder rigtig meget. Det jeg også oplever nogle gange, der kan være svært, for eksempel i et parforhold, det kan være, hvis man takler sygdommen forskelligt. Altså hvis man for eksempel, hvis den ene part har brug for at være mere håbefuld, og den anden måske har brug for at være mere forsigtig med sit håb. At fordi vi er så presset og er så stresset i de her situationer, så vores, hvad kan man sige, psykologiske evne til at rumme hinanden, den bliver nedsat. Og det kan gøre de her samtaler rigtig svære. Og det kan jo gøre for eksempel, at man nogle gange kan have brug for at søge professionel rådgivning, eller bruge nogle andre i sit netværk, altså også som Esben siger, udnævne nogen, der kan hjælpe med nogle ting. Fordi at vi er så presset, så vores evne til at rumme hinanden og rumme, at vi er forskellige i det, kan være sat meget under pres og udfordret.
Men Sofie, nu snakker du om, at det er svært. Ja, gud, det er svært, og hvad så? Der er så meget, der er svært. Ja, der er alt muligt, der er svært. Og hvad så? Ja. Det er sgu da ingen undskyldning. Så må man finde ud af det. Altså, jeg hører tit, og nu snakker jeg meget om død, fordi det var der, det endte for mig, og I snakker så mere om sygdom, og så går det forhåbentlig lige op. Altså, for eksempel, når jeg hører, har snakket med folk, som er venner, er i netværket til en efterladt, for eksempel, som føler sig svigtet af netværket, altså fordi folk er stukket af, så siger de altid sådan noget, ja, men vi vidste jo ikke, hvad vi skulle sige og gøre. Og så siger jeg bare altid, nej, men I kan godt finde ud af at snyde skat, ikke? Mm-hmm. Altså, så måske kunne I også finde ud af det her, hvis I gad sætte jer ind i det. Det tog mig 10 sekunder at google 10 website, der forklarer sådan opført dog for pårørende. Jeg har skrevet et helt afsnit ind i mine bøger, som efterladte kan rive ud og give til pårørende og sige, her, sådan gør du. Hvis du synes, det er svært, så find ud af det.
Ja, Marie.
Ja, jeg kommer også til at tænke på, at vi som, hvad kan man sige, professionelle, eller som dig, Esben, der har haft det inde på livet, måske også har et ansvar i det her med ikke at få sagt for meget, hvor svært det er. Fordi når vi i tale sætter noget som meget svært, så får vi også en fornemmelse af, gud, det her det er noget, der er lidt negativt lavet, det er noget, der er svært, det er noget, vi kan gøre forkert. Og jeg tænker, det, der kan være vigtigt at sige, det er netop det her med at sige, jamen, kast dig ud i det. Altså, prøv at se og starte et sted, og når vi skal lære at cykle, eller skal lære alle mulige andre ting her i livet, jamen, så skal vi øve os, og så laver vi nogle fejl. Eller, altså, så det her med også at sige, nu kalder vi det måske den svære samtale, hvor jeg tænker, jamen, vi skal også, altså, den måde, vi taler om ting på, betyder også noget for, hvilke handlemuligheder vi oplever at have. Og der tænker jeg også, det er vigtigt at sige, at der er ikke en eller anden facitliste eller et eller andet, der er rigtigt eller forkert, som altså, man kan gå ind og slå op i. Det er også noget med netop at prøve sig lidt frem og så sige det højt også, hvis man er usikker på, om det er det rette eller om man er på rette vej.
Og så skal vi huske at øve os. Noget af det går galt, fordi vi ikke rigtig er i træning, kan man sige. Altså jeg hører det i Irland, der har folk i gennemsnit set 50 døde, fordi man holder åben kiste hjemme i hjemmet, og så kommer folk hjem og siger farvel. Så de har et meget mere afslappet forhold til de her ting, så vi skal huske at øve os på de her ting. For eksempel, da min mors mand døde, så lå han på et hospice, så han lå i en seng, og så sagde jeg til min mor, der sad derude, jeg kommer med børnene, og hun var sådan, ej, det kan man da ikke, og så jo, det kan du tro, man kan. Fordi de skulle se, hvor fredfyldt og hvor fint det egentlig så ud, da han lå der. Så jeg håber, det er en oplevelse, at andre har gjort, at de har et relativt afslappet forhold til døden. Så vi skal huske at bruge de lejligheder, der er til at øve os på de her ting.
Så det handler også på en eller anden måde om at normalisere det og acceptere det som en del af hverdagen. Hvis vi går lidt væk fra døden og taler mere om det her med, når kræft rammer ned i familien. Vi har talt lidt om det her med, at det afhænger lidt af, hvordan man har det i sit parforhold, og hvordan man i forvejen taler om tingene sammen. Hvis nu man sidder i et forhold, hvor man måske tænker, vi kunne sgu godt blive bedre, hvordan griber man det an, hvis det først er, når den alvorlige sygdom har ramt? Hvordan gør man det som den bedste pårørende, man kan være, som man måske gerne vil?
Jamen, altså, hvad kan man sige? Det, jeg kommer til at tænke på, det er i virkeligheden min pointe også fra før, det er, at man kaster sig ud i det. Altså, og man accepterer, at man ikke kan finde den fuldstændig rette måde fra start. Måske får man også noget hjælp udefra, hvis man sidder og tænker, gud, det kunne være rart for eksempel at altså opsøge tilbud gennem Kræftens Bekæmpelse, kunne det jo for eksempel være at sige, jamen så er der en professionel rådgiver, som kan hjælpe os måske med at starte snakken op. Men jeg tænker, det her med at være transparent omkring, at man synes, det her det er svært, at det tænker jeg i hvert fald er en rigtig god start. Og hvis man prøver at gøre sig umage for at få sat ord på de intentioner, man har, så vil det jo rigtig ofte blive taget godt imod, fordi det er jo en relation, hvor man altså, elsker hinanden og holder af hinanden og gerne vil hinanden. Så det kunne nok være, altså det er i hvert fald det, jeg kommer til at tænke på, at det er et godt sted at starte. Og så måske heller ikke tænke, at man bliver færdig af én gang. Altså sige det her med, jamen vi prøver at starte i et hjørne, og så kan det godt være, at vi går galt af hinanden, og så må vi vende tilbage til hinanden og sige, ej, nu kunne jeg mærke, at jeg blev helt berørt nu, eller sådan, vi prøver lige igen, eller altså, så det tror jeg, det er i hvert fald det, jeg kommer til at tænke på.
Og nu siger du, at så oplever vi måske, at vi går galt af hinanden, eller tager fejl, eller så den der, vi er sammen om det, der er også noget fælles i det, at selvfølgelig er der en, der måske tager initiativet, eller har et større behov og initierer en samtale, men det er jo lige så vigtigt, at man kan være fælles om det, og at begge i en samtale, der kan også være flere involveret, men tit kunne man jo forestille sig, at det er en nær relation, nogle ægtefæller, et kærestepar, eller en forælder, et barn, der taler sammen, et voksen barn. Er det med, at begge også tager et ansvar for det, at man prøver at være fælles om det, og på den måde finder ud af at kunne øve sig i det?
Jeg tror, at man som nærmeste pårørende har man jo mange forskellige roller, man skal indtage i den situation, afhængig af situationen. Hvis man er lidt længere ude i netværket, vil jeg bare gøre reklame for en ting, som måske er lidt overset, nemlig at være i stedet for at gøre. De fleste bliver man sådan meget handlingsorienteret og føler, at de skal gøre alt muligt og løse alt muligt. Det er enormt anstrengende også, for hvad skal man gøre? Man kan jo ikke løse det, osv. Men tit er det, der er brug for, jo sådan set bare, at man er der og ikke gør alt muligt, men er til rådighed og kan stå sammen med vedkommende, være i afmagten, i fællesskab, og måske bare sidde og holde sin kæft i virkeligheden, eller hvad der nu skal til, men måske handler det ikke altid om at gøre alt muligt. Nogle gange handler det også bare om at være der.
Ja, helt bestemt. Og vi har været inde på det lidt før også, og talt om det her med, at man kan egentlig ikke gøre noget forkert, og det er jo måske også en del af det, at man kan være der. Men hvis du tænker tilbage, Esben, er der så nogle ting, som du for eksempel fortryder i forhold til, hvordan du gik ind i de her samtaler, dengang din søn var syg?
Ja, det jeg fortryder allermest, altså nu var der ligesom, han levede et halvt år med diagnosen, inden han døde. Og de første 5 måneder var der håb, og til tider meget håb. Den sidste måned var der reelt ikke, tror jeg. Det kunne jeg ikke være med, så jeg forsøgte at handle mig ud af magten, så jeg løb rundt og kæmpede mod vejrmøller, i stedet for at gøre det, som alle siger, at rigtigt at gøre i situationen, være intens sammen og få taget en ordentlig kærlighedsfuldt afsked. Jeg skulle have siddet med min søn og forklaret ham, at han skulle dø, at han skulle i himlen, og at det var et bedre sted, men at vi altid ville være forbundet af tid og rum, på tværs af tid og rum. Undskyld, jeg blev lidt berørt.
Det er selvfølgelig ikke
den slags ting, på at jeg fortalte ham. Det gjorde jeg ikke, fordi jeg havde travlt med at løbe rundt og kæmpe mod vejrmøller. Og han vidste jo godt selv, at den var helt gal, og forsøgte selv at italesætte det, men hans dumme forældre kunne slet ikke være med, så nej, nu vil vi klare den, osv. Og det har jeg det enormt svært med i dag.
Ja.
At jeg ikke fik taget de samtaler, og det, igen, det siger psykologerne, altså alt forskning, som jeg har studeret en del efterfølgende til mine bøger og så videre, det er, at det der sidste afgørende, altså det er så afgørende at få taget de der samtaler og være til stede i de der samtaler sidst og få sagt de der farveler. Og alligevel er der så få, der får gjort den, fordi enten så er det en døende, der sidder på hospice og researcher nye behandlingsmuligheder i Tyskland, eller også er det de pårørende, som ikke kan se i øjnene, hvor tingene bærer hen, hvor forfærdeligt det her er, forfærdeligheden, og det kan godt være, at de ikke skal dø, men risikoen er til stede. Der er altid nogle af parterne, som ikke kan finde ud af det der. Derfor ender det med, at vi meget ofte ikke får taget de der samtaler, og det er bare simpelthen så dumt, at det er på den måde, som jeg selv er et levende bevis på.
Så hvis vi sådan helt afslutningsvis skulle komme med nogle gode råd til, hvordan skal vi gå ind i det her, hvordan skal vi tale om alvorlig sygdom, om kræft og i hvert fald om død, hvad kunne så være et godt råd fra jer hver især?
Jeg har allerførst lyst til at sige tak, fordi du deler det her, Esben, fordi jeg tænker, det er jo også med til at hjælpe andre, der muligvis kommer til at stå i en lignende situation og udbrede den her viden, som man også har brug for, som man ligesom kan handle, som man også efterfølgende oplever er passende. Og så nævnte jo, var du også inde på, at din søn, han kunne også mærke, at der var noget, så jeg tænker, at det mange børn er jo, når vi skal tage en samtale med børn, så mange børn mærker jo, at der er noget, at forældrene er syge, eller hvad det nu er i familien, som de ikke har noget viden om. Så min anbefaling vil være, at jeg ikke venter for længe, og så prøve at tage en aldersvarende samtale med børnene, altså forberede sig på, hvad det er, man ønsker at tale om. Måske har man brug for at give videre, at mor eller far er blevet syg, og hvilket behandlingsforløb, der venter. Så prøve at være så... ja, ægte formidle den viden, man har om det, og samtidig også kunne give børnene en tryghed eller det håb, man har på det tidspunkt, uden ligesom at sige, uden at sige noget, man ikke kan stå inde for. Altså på et tidspunkt ved man, at behandlingsforløb ved man måske ikke, skal jeg igennem endnu en kemoterapi, eller hvad er det næste, så kan det være fint at holde det til den nærmeste fremtid. Og generelt tænker jeg, at det er svært at komme med nogle helt konkrete anbefalinger, fordi familier er forskellige, fordi mennesker er forskellige.
Og jeg tror også noget af det, jeg kommer til at tænke på, når du sådan spørger sådan afslutningsvis, så tror jeg, en vigtig pointe i hvert fald for mig, er det her med, at der er ikke en facitliste. Altså, så det her med at ligesom sige, kaste sig ud i det, men også måske huske, at nu taler vi sådan om kræftens sprog, men at det sproglige er en del af kræftens sprog. Der er også alt det nonverbale, altså også som Esben også siger, det der med bare at være til stede, og ikke, hvad kan man sige, være stille eller være fraværende, men være der fysisk også med den, der er syg, for eksempel. Så det der med at huske, at ja, der er ikke en rigtig og forkert måde at gøre det på, så på en eller anden måde mærke sig frem i det. Og nogle gange kan det også være det her med at lave en portion varm mad, eller gå en tur, eller altså det kan være forskelligt, men man kaster sig ud i det, og så tænker jeg også, det er i hvert fald min oplevelse, at rigtig mange vil gerne tale om kræft, og vil gerne være der, men man kan mangle den der hvordan-brik. Og der tænker jeg, der vil jeg i hvert fald sådan sige på vejen, at altså kræftbekæmpelses- og rådgivningstilbud og også på kræftlinjen, vi vil rigtig gerne tale med folk, som på en eller anden måde har brug for at tale lidt ind i den der hvordan-brik, og det kan i hvert fald også være et sted at starte, hvis man er usikker.
Så man er faktisk velkommen til at ringe ind til jer, også hvis man er, hvad kan man sige, lidt mere PFR, pårørende eller bekendt, eller bare er i tvivl om, hvordan man går ind i den samtale.
Meget velkommen. Vi sidder klar ved telefonen og vil rigtig gerne tale.
Jeg har lige lyst til at sige en enkelt ting til det, du sagde omkring børnene, som jeg er fuldstændig enig i, at børnene bliver meget ofte overset i de her forløb, blandt andet fordi forældrene selv har travlt med at overleve, hvis det er den ene af forældrene, der er syg. Det er jo heldigvis typisk sådan, det er, og der er helt i går sådan kun 300 børn om året, der får kræft i Danmark cirka. Men børnene bliver tit glemt og klemt i det her, og endnu et gennemgående tema, når jeg holdt foredrag om de her ting, og jeg mødte efterladte, har været, hvor mange, der som børn mistede en af deres forældre til kræft, og har været igennem massive lidelser resten af deres liv over det, fordi børns sorg ikke blev italesat. Forældres pligt er at skabe en ramme, hvor børnenes sorg, enten over sygdommen eller over døden, kan udspille sig. Og hvis forældrene gør det, så kan børn komme relativt lidt igennem deres sorg. De har mindre modstand på livet, end vi voksne har. Men hvis forældrene ikke gør det, så sætter det sig som livslange traumer. Jeg mødte det igen og igen, og det er så forfærdeligt at se, fordi forældrene ikke magtede at gøre det der. Det var den ene pointe, det ene råd, jeg vil give med at huske børnene. Det andet er noget, og det er lidt en ny dør i konversationen, som jeg så åbner her, det må jeg undskylde. Men noget, vi ikke har talt om, det er, når man nu har haft kræft, og man overlever, så kommer man ud på den anden side, som vi siger, og så står folk med champagne og flag og vifter, ligesom i Olsenbanden, når Egon kom ud af fængslet. Men realiteten er, at det er meget, meget sjældent, det er kræftpatienten, at de er ikke ude på den anden side. Der er et langt forløb med senfølger og alt muligt andet, og de har formentlig også en gigantisk eksistentiel krise, og det var faktisk derfor, jeg sagde, som jeg sagde indledningsvis, at jeg er blevet mere og mere interesseret i den eksistentielle del af sorg og lidelse og tab, som hele min sidste bog handler om, fordi det er gået op for mig, at den der del fylder enormt. Så vi skal holde op med at snakke om, at kræftpatienter er kommet ud på den anden side. Det kan godt være, at de har overlevet deres forløb, men de lever med en risiko for tilbagefald. De har alle mulige senfølger, og de har lige fået fucket hele deres eksistentielle verdensbillede op. Så der er en enorm genopbygningsproces, som gør, at ikke nogen nogensinde er ude på den anden side.
Og det er jo fuldstændig rigtigt. Der er mere end 385.000 mennesker i Danmark, der lever med og efter en kræftdiagnose, og mange af dem oplever senfølger. Det var det for episode 2 af Kræftens Sprog. Tak til de medvirkende. Det var Nina Rottmann, Marie Hall Gravslund og Esben Kjær. Lyt med i næste og sidste episode, hvor vi dykker ned i det kliniske sprogbrug. Altså det sprog, som man møder som kræftpatient, når man snakker med fagprofessionelle. Det her var Kræftens Sprog, en podcast fra Kræftens Bekæmpelse. Podcasten er produceret i Kontekst og Lyd, og mit navn er Sofie Mathilde Munch.